Sfântului Duh Plin, suntem joi și atunci, dacă este joi, este Sfinții Apostoli. Sper să vă rămână și vouă înainte lucrurile astea. Nu să vă rămână nume de filme dacă e marți în Belgia sau nu știu ce, ci să vă rămână dacă e marți în facere, dacă e joi, e faptele apostolilor, dacă e duminică, e Evanghelia. Și cumva, în decursul timpului, chiar dacă ne vom despărți, să vă spunem, voi să continuați să citiți duminica, dacă se poate măcar un capitol sau două din Evanghelie, marțea din facere sau din Vechiul Testament, măcar atât, poate că nu zilnic, poate veți reuși să faceți măcar din când în când, adică de trei ori pe săptămână, și joi să citiți din Faptele Apostolilor. Acum, fiind joi, fiind Faptele Apostolilor, suntem la capitolul 16 din Faptele Apostolilor. Ea a început în cele de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel, care ajunge în Europa aici, după ce convertește pe Sfânta Lidia, prima creștină din Europa, are acea întâlnire cu acea femeie pitonisă, care strigă după ei pe stradă, în timp ce ei mergeau la adunare, la rugăciune, la rugăciunea care făceau evrei. Și după mai multe zile în care tot așa striga după ei, el se întoarce și îi spune: taci și ieși din ea. Îi spune Duhul necurat, o ceartă Duhul necurat. Duhul iese din ea, iar rămâne o oarecare femeie fără să mai, nu mai avea niciun dar de cunoaștere, pentru că nu mai era Duhul necurat care îi spunea tot felul de lucruri în mintea ei. Și atunci, dintr-o dată, stăpânii acele sclave se supără pentru că aveau mulți bani și mult profit de pe urma acestei sclave și revoltă populația și poporul și se duc la mai mare orașului, vorbesc cu juriștii vremii, se scandalizează, spun că cei cu acești oameni, că au auzit ei că evreii ăștia care vin în Ierusalim aduc o... Nu evrei cei vei care erau în comunitate, ci ăștia care vin în Ierusalim, vin cu o credință nouă, într-un oarecare tâmplar, care a murit pe cruce și de care ei spun că e Dumnezeu și ne strică ierile. Și până atunci nu aveau problema asta. Nu-i interesa. Dacă aș ști în vechiul, înainte de Hristos și după Hristos, până spre anul 400, câte religii erau în Imperiul Roman, în lumea elenă, lumea greacă, care domina ca și cultură Imperiul Roman, dobândise încetul cu încetul o frică, o anxietate. E caracteristică această frică tuturor civilizațiilor care se sfârșesc, să știți. Așa cum acum a intrat o frică în civilizația europeană și este o spaimă și o frică totală, continuă, de pandemii, de orice, de orice. Asta e semnul sfârșitului unei civilizații, eu aș zice chiar al unei lumi, s-ar putea să fie al lumii întregi. Dar e, în primul rând, semnul sfârșitului unei civilizații, unei lumi. Și așa și atunci, sfârșitul Imperiului Roman a avut 150 de ani de frică în spate. De frică, de spaimă. Motiv pentru care i-au început și persecuțiile împotriva creștinilor, era frica. Aveau frică de tot, aveau frică de toate. Și se cucereau noile teritorii, sau ce cucereau, și după aceea se temeau de zeii acelor teritorii și le acceptau și pe acei zei. Și îi puneau și pe ei, și le făceau și lor temple în Roma, în Atena, în Cartagina, în Antiohia, în Alexandria, se făceau temple lui Mitra, se făceau temple ale noilor popoare pe care le cucereau, ca nu cumva în disperarea lor, în frica care începea să-i cuprindă, pentru că nu aveau legătura cu un Dumnezeu viu, ci cu niște Dumnezei falși, în disperarea lor le era frică ca nu cumva să greșească față de unii dintre acești zei și aceștia să se răzbune pe ei. Era o nebunie, se ajunsese în Atena încât construiseră un templu pentru Dumnezeul necunoscut. Deci, s-au gândit ei că poate fi un Dumnezeu necunoscut care cumva să nu se supere pe ei că ei nu-L cinstesc. Și aduceau ofrande acolo la Dumnezeu necunoscut. Înțelegeți? Așa se ajunsese. Era o frică mare. Și ziceam că tocmai de asta s-a ajuns la persecutarea creștinilor, pentru că domina o frică incredibilă în Imperiu, din care orice venea peste ei, tulbura, îi traumatiza. Dacă erau biruiți de perși sau de altă putere, de germanii nordici, ziceau, s-au supărat zeii pe noi, oare de ce s-au supărat? Și începeau să aducă jertfe imense în tot imperiul tuturor zeităților. Așa s-a întâmplat când în luptele cu perșii n-au avut reușite bune și împăratul venind, apropiindu-se de Persia, a ajuns în nordul Africii, împăratul roman a ajuns undeva în zona, în Alexandria și acolo, înainte de a merge la un nou atac asupra Persiei, pentru că Persia a fost unul dintre cei mai mari dușmani veritabili ai Imperiului Roman, aproape 3 sau 4 împărați au fost luați prizonieri de către perși, ceea ce era de neînchipuit. Nici o altă populație, nici un alt imperiu, nici un alt neam n-a reușit să prindă, să întemnițeze un împărat roman, dar perși au reușit să prindă 3 sau 4, nu mai țin minte exact, și să interniceze și să-i ducă pe toate străzile din Persia. Și deci erau un dușman veritabil Imperiul Persan și înainte de a ataca Imperiul Persan iarăși, în frica lor disperată, ajunseseră să aducă zeci de mii de animale în Alexandria și necaseră Alexandria în sângele animalelor pe care le jefeau în toate colțurile, pe toate colțurile, în toate micile temple, în toate micile locuri de ofrandă, încât Ecaterina, care era de neam împărătesc, Sfânta Ecaterina, viitoarea Sfântă Ecaterina, n-a mai putut răbda. Ea, care era din neamul imperial, era rudă mai îndepărtată cu cezarul ăsta care venise în Alexandria din Roma, s-a dus să-i spună, dar încetați odată, n-au auzit mugetele nesfârșite ale bivolilor care mor, ale oilor care sunt secerate, ale atâtor mii de animale, nu vă e rușine. Dar de unde atâta răutate în ultima anumilor? De ce vină au ele? Să știți că se uită lucrul ăsta, dar cred că una dintre cele mai apropiate sfinte, care cumva trebuie chemate atunci când avem animale dragi, care vrem să se vindece, sau care suferă, sau care... Cred că e Sfânta Ecaterina. Ea n-a mai răbdat lucrul ăsta, n-a mai răbdat să audă atâta suferință, n-a mai răbdat să vadă atâta crimă. Și de dragul nici măcar de să mănânce săracii, că au dus jertfe de tot, erau arse complet, adică nu erau pentru săraci, nu era pentru popor, nu era pentru nici măcar pentru comerț și pentru folosul cuiva. Și se ardeau de tot. Și se dădeau zeilor, să urce ca și fum înaintea zeilor. Erau disperați, înțelegeți? Erau disperați. Și printre motivele pe care le găseau ei că ar putea să-i supere pe zei, pentru care ei au cutremure, au secetă, au boli, orice boală, orice secetă, nu mai multe ca înainte. Dar erau, numai că acum era o frică în ei și căutau răspunsuri, oare de ce, oare de ce. Și una dintre motivele, spuneau, este că există acest popor, acest neam nou, care e format din toate neamurile care sunt creștini, care e ca un neam nou, dar care o religie nouă, o credință nouă, care e formată din toate neamurile, care nu contează ce neam ești, și dacă acceptai credința creștină, era un nou neam. Și acești creștini nu se închinau nici un real Dumnezeu, nici măcar zeilor sau zeului împăratului Zeu, sau, eu știu, regelui Zeu de la Roma, nu se închinau nimănui decât unui singur Zeu. Și acela foarte dubios din perspectiva lor, un Dumnezeu care a murit răstignit pe cruce și a fost bajocorit și erau de neînțeles. Pentru ei era de neînțeles. Atât de neînțeles încât Marcus Aurelius, unul dintre cei mai mari, eu știu, filozofi, sceptici ai Romei, unul dintre cei mai înțelepți oameni care au fost și acum cei care citesc pe Marcus Aurelius și pe Epictet și pe alții sunt minunați de gândirea lor și care spunea încetat, fii calm, fii liniștit, fii blând, fii bun cu toată lumea, nu fă rău nimănui. Și totuși Marcus Aurelius nu-i putea suporta pe creștini. Și zicea bravo când erau uciși creștini într-o zonă sau într-altă, zicea bravo, sunt de acord. Pentru că și el murea de frică că s-ar putea că acești creștini care nu se închinau zeilor și nu le aduceau ofrande, mai ales zeilor cumva instituționali, cumva care erau într-o zonă, fiecare zonă avea un zeu, la care tu te închinai cui vrei tu, dar acelui zeu trebuia să-i aduci și acelui zeu ofrande. Și în general erau zei ai întregului imperiu care trebuiau să fie cinstiți. Tu puteai să închina zeii tăi, îți faci ce vrei, dar trebuia să-i aduci și zeului întregului imperiu sau zeului împărat, dacă împăratul se declara zeu, lui trebuia. lui ca statuie, că nu putea fi în toate locurile. Ori creștinii nu făceau acest lucru. Atât ai diferenția pe creștini de toate celelalte religii. Celelalte religii își cinsteau zeilor, dar aduceau și ofrandele obișnuite zeilor instituționale a Imperiului. Și își vedeau de treabă. Pe când creștinii nu acceptau asta. Ei spuneau, noi avem un singur Dumnezeu. Nu există alt Dumnezeu. Nu putem să aducem jertfe altor Dumnezei. Pentru că nu există acei Dumnezei. Există numai Dumnezeu. Unul singur. Și se închinau lui. Și atunci ei deveneau dintr-o dată paria pentru toată lumea și ziceau, oare nu cumva zeii noștri, fiecare ziceau, zeul meu, zeul meu, zeul meu. Nu cumva s-au supărat pentru că ei nu primesc jertfă de la acești și îi lăsăm în mijlocul nostru și ei nu aduc jertfă? Uite, cred că de-aia vin ispite peste noi, uite de-aia vin apele mari, uite de-aia vin secetele, uite de-aia ne bat perșii, uite de-aia vin popoarele migratoare, pentru că ne bat zeii, că noi nu punem rânduială în hotarele noastre și nu-i punem pe acești oameni să se închine zeilor noștri. Care sunt aici, ale instituționale locului și trebuie să ne închinăm lor. Și atunci s-a deschis împotriva creștinilor această poartă aurii și care venea tot din această spaimă. Și să știți că cu cât spaima asta va crește în lumea actuală și crește tot mai mult spaima, ce va fi, cum va fi, este ceva, va mai fi ceva, cât va mai dura lumea aceasta, nu cumva vom pieri toți de epidemie, nu cumva ne va omorâ creația noastră exact cum am făcut noi Dumnezeu să ni se facă și nouă, Dumnezeu ne-a creat pe noi și noi l-am omorât pe Dumnezeu și noi creăm acum lumea artificială și ea să ne omoare pe noi. Nu cumva, după măsura cu care am măsurat, ni se va măsura, aproape fără să ne dăm seama, îmi punem aceste întrebări și oamenii trăiesc într-o frică tot mai mare și tot mai mare și o spaimă tot mai mare și să știți că eu cred că cine vrea să înțeleagă, să studieze cu atenție ce s-a întâmplat în Imperiul Roman. Pentru că ce se întâmplă acum e foarte semănător. Și atunci era un fel de sat mondial, lumea cunoscută era doar Imperiul Roman și s-a ajuns la persecuții grele împotriva creștinilor, care l-au văzut singurii vinovați pentru tot ce se întâmplă și cred că frica din lumea aceasta va ajunge la un moment dat să se găsească vinovați și în creștini, care vor mai rămâne creștini, cât vor rămâne. Pentru că creștini cu numele vor fi mulți. Dar ajornați și cumva în ducul lumii acesteia și atunci cu aceea nu va avea nimeni treabă. Întorcându-ne. De ce vorbeam despre lucrurile acestea? Pentru că, de fapt, după ce Pavel a scos demonul din acea femeie, stăpânii femei au zis, aoleu, am pierdut orice nădejde să mai câștigăm bani pe ea. Uite ce ne-au făcut ăștia. Nu conta cu ce putere au făcut aceștia. Vedeți, vă dați seama. Și să știți că chestia asta, orbul ăsta al găinii, este păcat împotriva Duhului Sfânt. Ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Că foarte multă lume își pune problema că ce este acela păcat împotriva Duhului Sfânt de care zice Mântuitorul, că zice că orice îi se va ierta omului. Dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Și deși și la Marcu, și la Matei, și la Luca, explică imediat după ce zice cuvântul ăsta, explică. Și zice că iată, eu venim, făcând minuni, scoțând demoni, mergând pe ape. Doamne, câte minuni, nu? Făcând atâtea și atâtea, cunoscând gândurile oamenilor. Și voi ziceți, cu Duhul Dumnezeu, cu Duhul Diavolului scoate demoni. Deci, nu iau în seamă minunile și îl contestă pe Hristos, găsind tot felul de explicații complicate, numai ca să nu să-l dea la o parte, pentru că, de fapt, Mântuitorul intervenea peste profitul lor, peste gheșeftul lor. Dacă l-ar fi acceptat, ei trebuia să-și dea demisia din funcțiile lor, sau nu să-și dea demisia, să se recunoască niște impostori, să-și schimbe viața. Ei, farisei, cărturari, mai mari preoților, zeloții, toți trebuiau să spună, da? Ori nimeni nu vrea să-și părăsească postul. Foarte călduț, nici Pilat n-a putut să-și părăsească postul. I s-a pus în față, ori îl salvezi pe acesta, ori îți pierzi postul. Că asta i s-a pus în față lui Pilat. Dacă tu le liberezi pe acesta, noi o să spunem cezarului că tu ai liberat pe unul care s-a numit pe sine cezar și o să vezi tu că te dă afară. Cam asta au spus evreii lui Pilat. Chiar dacă el spune, acest om e curat, n-are nicio vină. Și decât să-și pierdă postul, a zis, luați-l voi, omorâți-l, faceți ce știți, nu mă mai interesează să-ți facă nimic și cu asta, cu asta. De fapt, el a pus în balanță funcția lui și liniștea lui și comoditatea lui și viața unui om care s-a întâmplat să fie Dumnezeu. Nu era un om simplu, dar a pus în balanță și a zis, viața mea e mai importantă. Comoditatea mea e mai importantă, că de fapt nu își pierdea viața. Funcția mea e mai importantă de Hristos. Și și ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Că acei oameni refuzau să vadă minunile făcute de Hristos. Oameni care aveau mâna uscată de ani și ani și care dintr-o dată au putut-o. Într-o secundă s-a din Mântuitorul de el și mâna s-a refăcut. S-a reumplut de mușchi, de nervi, de tot, de tot. Pielea plină de escară, s-a făcut piele frumoasă, curată. Și a putut să întindă mâna și să facă așa. Sau trupul întreg, făcut praf și pulvere de 38 de ani, care nu mai avea ce să... Era piele și os, era nimic după 38 de ani. Era numai rană și escară. Și a zis, ridică-te, ia-ți patul și mergi. Adică a dobândit putere nu numai să se ridice, ceea ce era o imensitate, să numai să se ridice după 38 de ani, ci să-și ia patul acela, adică pairele pe care stătea, care erau aproape grele și umede de atâta stat acolo, de câte ori, cine știe, o făcut pe ele, ce s-a fi întâmplat, cine îl îngrija. Le-a luat și le-a ridicat pe umărul lui, le-a făcut sul și le-a ridicat pe umărul lui. Adică avea putere. Adică trupul lui devenise, păi astea erau niște minuni cutremurătoare. Sau să faci ochi din nimic, găbane, goale, așa, nu era nimic în ochi. Și el se pună nămol în ochi și s-au făcut ochi cu umoare apoasă, cu umoare sticloasă, cu cristaline, cu cornee, cu celule bastonașe, cu tot felul, cu tot felul. Cu retină, cu cornee, cu... Incredibil, înțelegeți? Cine a mai făcut așa ceva? Cum ziceau oamenii, din veac nu s-a mai auzit așa, din veac! Până și la învierea lui Lazar, înainte de învierea lui, a zis, uite cum plângem pentru el. Nu putea acesta care a făcut ochi felui orb din naștere, adică era atât de impresionat că își aducea aminte toată mulțimea aia. Nu putea ăsta care a făcut ochi din naștere să fie venit înainte să-l făcut bine. Dacă o fi eu să facă ochi din pământ, putea să vină înainte a muri. Adică lucruri extraordinare a făcut Dumnezeu, cum n-a mai făcut nimeni, cum el însuși zice. Nimeni n-a mai făcut între voi, de n-aș făcut între ei minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. Păcat nu ar avea. Auziți? Păcat nu ar avea. Dar a făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut și nemai auzite, indiscutabile. Indiscutabile. Adică nu avea nicio, ce să zici, în fața lor. Și totuși ei au găsit ca să-și mențină funcțiile, ca să-și mențină liniștea lor, comoditatea lor rea, interioară, pacea lor rea, ca să-și mențină gradele, onorurile, fala în fața lumii, au ales să zică, prostii, cine știe, o fi cu diavolul, faci ceva cu diavolul. Care nu se puteau face cu diavolul, nu sunt mântuitorile de montare, peste. Cum să facă diavolul? Păi vine diavolul să scoată demoni, păi împărăție se împotrivește împărăției sale, împăratul vine și își dezbină împărăția sa și cum puteți gândi așa? E ca și cum ar spune, vă auziți cum vorbiți? E ilogic absolut ce ziceți, dar asta nu mai conta. Pentru ei conta ca să se liniștească. Și după aceea spune, după ce se fac așa acești farisei cărturare, zice, orice se va ierta omului în afară păcatului împotriva Duhului Sfânt. Deci ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, să vezi și să nu te intereseze chestia asta, pentru că tu ai alte probleme. Pe tine te interesează ego-ul tău și interesele tale și comoditatea ta. Exact cum acești oameni, stăpânii, nu i-au interesat că dintr-o dată femeia aia a devenit o femeie obișnuită, normală, vă dați seama ce muncită era și femeia aia. Stată toată ziua într-o transă, într-o ieșire din sine, păi aceste erau obositor a te stăpâni un duh. E o scurgere de ca o hemoragie spirituală neîncetată, care era, cred că, tot timpul terminat de obosat. Tot timpul. Nu mai avea viață, nu mai avea nimic. Ea nu exista. Iar în cadrul meu și mai spunea la 10 oameni, nu știu ce, și iară cădea ca într-o. Pentru că asta era super obositor, ceea ce făcea ea. Dar nu conta viața acelei femei. Nu conta că ea s-a făcut bine. Că e normală, că putea să meargă, să se căsătorească. Putea să fie un om normal. După ce Pavel a scos Duhul necurat din ea. Sau să se mire că, uite, Dumnezeu, ce putere oamenii ăștia. Și cine sunt aceștia? Că, uite, tocmai spunea femeia asta, că aceștia sunt fii ai celui prea înalt. Și vestesc pe cel prea înalt. ar fi putut să fie atenți, dar nu interesa asta. Pe ei interesa doar folosul lor. Folosul meu, dacă folosul meu nu mai este, nu mă interesează restul. Adică făceau un păcat împotriva Duhului Sfânt. Ăsta este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și păcatul împotriva Duhului Sfânt îl face și lumea întreagă, neîncetat. Nu contează că coboară lumina în Ierusalim. Se găsesc explicații. Se găsesc îndoieli. Se bănuiesc tot felul de nebunii. Nu contează că să te modezi cu oameni și acum, că sufletul omului se ridică din țărână după unul de spovedanii și se face iarăși viu și curat și omul renaște. Nu contează. Astea toate baliverne. Nu contează nimic. Contează să-mi mențin liniștea mea, să pot mânca când vreau, să pot bea când vreau, să nu mă intereseze nicio lege, nicio regulă, să nu o țin, să nu mă oblige nimeni. Asta contează. Și atunci aceste lucruri, când tu le alegi în pofida evidenței, evidențelor pe care le trăiești în viața ta, multe evidențe, și evidența de zi cu zi, a vieții tale, și a întâmplărilor care vin peste tine, și a relațiilor cu oameni, și în care îl simți pe Dumnezeu pretutindeni și în toate, și a minunilor pe care le trăiești, și a altor, multe, atunci când faci așa, fără să-L alegi pe Dumnezeu, păcătuiești împotriva Duhului Sfânt. Dacă sfârșești așa, nu este chip de mântuire. Nu este chip de mântuire. Dacă omul sfârșește așa, e foarte greu. Adică nu pot eu să spun că nu este chip de mântuire, dar greu se vor mântui acești oameni, pentru că ei mor într-un fel sau într-altul, într-un fel de păcat în motiva Duhului Sfânt. Și păcatul cel mai mare rău unul este prefăcătoria, vigleșugul, nu întâmplător Dumnezeu spune, fățarnicilor. Ați văzut de câte ori le-a zis. Și mai mult decât orice vorbește despre fățarnici, mai mult decât orice păcat. Fățarnicilor le zice la farisei, la cărturile, la nouă, tuturor. Fățarnicilor, pentru că omul este fățarnic, se preface că nu înțelege. Vede, aude, farisei aceia au văzut minuni mai mult decât au văzut toți ceilalți, că stăteau în frunte, se uitau. Dar nu-i interesa asta. Ei căutau să prindă cuvânt, să-l dărâme cu un cuvânt, să găsească ceva rău, că a zis și să-l dea pe mâna sinedriului și nu-i interesa. Îl vedeau pe acel orb din naștere care l-au luat între ei și au zis, cum vezi acum? Cum? Tu erai orb? Da, eram orb din naștere. Tot felul. Se uitau la ei cu îndoială, cum ești pe părinți. Chiar erau orb din naștere? Da, erau orb din naștere, doar îl știm. Și toate astea, tot nu erau impresionați de asta. Nu erau impresionați, nu impresionat. Cum orbul le spunea clar, Doamne, dar așa ceva nu s-a auzit din viață, acesta numai de la Dumnezeu poate fi aceasta. Și așa ziceau, ne vezi tu pe noi? Tu care ești păcătos din pântecele Maicii tale? Îi spuneau că e păcătos din pântece pentru că dacă nu era păcătos din pântece, nu se năștea orb. Deci tu ești păcătos din pântece, ai făcut niște păcate acolo în pântecele Maicii tale? Sau cumva au venit niște păcate peste tine, de la mama, de la tatăl tău, tu ai fost acolo cumva păcătos? Și ai dobândit această boală și tu ești păcătos din pântecele Maicii tale și tu ne vezi pe noi care suntem ho-ho-ho și hi-hi-hi, adică noi mari și tari, în numele dreptului nostru de a hotărâ și de a judeca, nu mă interesează cum ai ajuns tu să fii cu ochi după ce ai fost păcătos din pântecele Maicii. Păi asta trebuia să-i mire mai mult decât orice. Dacă ăla era păcătos, să presupunem că era păcătos din pântecele Maicii lui. Păcătos, nenorocit din pântecele Maicii lui. Și totuși a avut cineva puterea să facă, să vadă și să fie om de plin. Păi înseamnă, cine e acel om? Ce putere are acel om încât poate să facă așa ceva? Tot nu e mișcă nimic. Și nu-i mișcă nimic, să știți. Exact cum pe cei din Gadara nu i-a mișcat. Au văzut de sute de ori demonizații urlând și răgnind, rupând dogoane, rupând funii. Au văzut, s-au cutremurat de frică, îngroziți, n-au mai trecut pe acolo și l-au văzut liniștit, îmbrăcat pe cel care niciodată nu fusese îmbrăcat. Niciodată! Numai se tăia cu pietrele pe piept și pe mâini și peste tot. Asta făcea demonizatul. Și ți era frică să treci kilometri întregi, ocoleau toți pe acolo. Și că bătea zeci de bărbați, fără să nici stătea nimeni în calea, avea puteri demonice. Adică erau niște chestii, toată lumea era tulburată și speriată de acel om. Și îl vezi liniștit îmbrăcat la picioarele lui Hristos. Auzi că a intrat duhurile în porcii aceia ai tăi, ai comunității și s-au aruncat porcii în de pe țărm în mare sau în necat și pe tine nu te interesează asta, pe tine te interesează porcul tău, că ai avut și tu un porc acolo și ce cheltuială, domnule, am avut un porc și trebuia să-mi câștig eu, să-mi iau merticul acolo pe porcul ăla. Și s-au adunat toți și au zis, ieși de la noi, nu ne interesează, pleacă de la noi, lasă-ne în pace, înțelegeți? Dar lumea actuală este foarte asemănătoare cu Europa actuală, încetul, încetul și America, este foarte asemănătoare cu gadarenii. Lasă-ne în pace, pleacă de la noi, vezi de treaba ta. Ai făcut o minune, am auzit în evul mediu, acum, face acum, nu ne interesează. Dacă nouă ne iei din profit, din liniștea noastră, din comoditatea noastră, din pacea noastră, dacă ne obligi într-un fel să regândim viața noastră, nu ne interesează. Pleacă de la noi. Să nu se mai vadă crucea pe biserică, să nu se mai audă clopotele, să ne lași în pace. Înțelegeți? Asta se întâmplă și acum și este păcatul motiv al Duhului Sfânt. Pentru că eviți să recunoști un adevăr pe care îl vezi cu ochii larg deschiși, îl vezi clar. Și de ce este păcat motiva Duhului Sfânt? Pentru că, nu pentru că Dumnezeu nu ne iartă, ci pentru că noi nu ne mai putem ierta dincolo când va fi vremea să ne întâlnim cu adevărul față către față. Acum îl vedem doar în ghicitură, doar îl bănuim, doar atunci îl vom vedea față către față. Foarte clar. Și nu vom avea unde să ne ascundem. Și când vom vedea aceste lucruri, tu însuți nu te mai poți ierta. Tu însuți, care ai cunoscut adevărul și l-ai ținut sub obroc sau l-ai tras sub preș și te-ai prefăcut că nu-l vezi, nu te mai poți ierta. Conștiința ta nu te mai poate ierta. Nu că Dumnezeu nu te iartă. Tu însuți nu te mai poți ierta. Nu știu ce exemplu să vă dau. După ce înșel pe cineva, se presupune că ești prieten cu o fată și fata sau băiatul o înșală sau o înșală ani buni, mulți, deși celălalt nu merită și acela vede și cunoaște sau aceea vede și cunoaște și se înțelege ce se întâmplă. Nu-i, chiar dacă te iartă fata, tu nu te mai poți ierta tu când te reîmpaci cu ea, că după ce ai făcut asta de față cu ea în evidență, nu mai poți tu să te uiți în ochii, nu mai poți tu să refaci o relație de dragoste care nu mai se poate face. Asta se întâmplă și cu omul. Deci după ce bajocorește astfel relația de dragoste cu Dumnezeu, în care se reface că nu înțelege, și în care calcă în picioare adevărul și nu-l interesează, când vei da iarăși de acea relație și ar trebui să crește ea și în ea cu Dumnezeu, o relație de dragoste, nu mai poți. Nu mai poți, că nu mai poți, că nu se mai poate. Nu se mai poate, înțelegeți? Pentru că nu te mai lasă conștiința. Pentru că ți-e rușine cu tine însuți, pentru că nu mai crezi în tine însuți, pentru că nu mai vrei. E foarte complicat de firea umană, dar de ea să vă fie frică cel mai mult. Noi înșine ne vom judeca la a doua venire. Noi înșine. Mântuitorul spune clar, eu nu judec pe nimeni. N-am venit să judec lumea. Știți? Deci zice Tatăl că toată judecata a dat-o Fiului. Și Fiul zice, eu n-am venit să judec lumea, eu nu judec pe nimeni, ci cuvintele pe care vi le-am spus vă vor judeca. Cuvintele pe care vi le-am spus vă vor judeca. Adică adevărurile pe care tu le vezi, le cunoști, cuvintele pe care le auzi ale Mântuitorului, dar pe care le cunoști în natură și în fire, și în întâmplări, și în minuni, și în tot, îl recunoști pe Hristos. Acelea te vor judeca pe tine. Evidențele pe care le-ai văzut și nu ți-a păsat de ele. Acelea te vor judeca pe tine, nu Hristos. Tu însuți te vei judeca pentru că acelea nu te vor mai lăsa să trăiești. Pentru că ai făcut ce nu trebuia să faci. Pentru că ai mers unde nu trebuia să mergi. Pentru că ai continuat și ai perseverat în rău o viață întreagă. Da, acesta. Data viitoare, dacă ajungem joia viitoare, o să vă spun și de ce... Despre cele două versete, 20 și 21, din acest capitol, care zice că după ce stăpânii au văzut că nu mai au niciun folos, se duc, vorbește mai mari și zice, și ducându-i la judecători, au zis, acești oameni care sunt iudei, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri pe care noi nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Și despre acest lucru, că până la această acuză va rămâne peste toate veacurile la adresa oricărui creștin. Oricărui creștin care vrea să țină cu seriozitate cuvântul lui Dumnezeu vor fi acuzați de lume de aceste cuvinte. Că nu mergi pe învățătura lumii, că nu ești un om normal, că nu ești un om serios, că nu faci ce trebuie să facă, că nu ești în felul de a fi obișnuit al lumii și cum trebuie. Și chiar dacă lumea se numește creștină și societatea se numește creștină, dacă vrei cu adevărat să mergi pe calea lui Hristos, nu vei fi văzut bine. Oricine vrea să meargă pe calea lui Hristos, se pregătească de jertfă și de bătaie. Pentru că nu va fi primit bine de lume. Lumea se oprește undeva la, dacă este de la 0 la 10, să zicem, numere, cea mai frumoasă, cea mai înaltă, cea mai morală societate care s-a numit și creștină se oprește undeva la 6-7, cel mult nota 6-7. Mai mult de atât, nu acceptă și se ocotește aberant și absurd. Și vei fi judecat pentru asta. Despre aceasta, dacă aș putea Dumnezeu, vă îndată. Amin.